frelser. Vi vil takke dig for, Herre, at når du opsøger et menneske, så opsøger du det altid, fordi du vil skænke det en vidunderlig gave. Herre, vi vil takke dig for frihedsbrevet fra Golgata. Og tak, Herre Jesus, at du ønsker at række os dette frihedsbrev, evangeliet om syndernes forladelse denne aften. Og Herre, nu vil vi bede dig om, at du vil søge. Og så vil vi bede om, Herre, at din frelses vilje med hver enkelt af os måske fyldest. Herre, du må frelse nogen denne aften. Og Herre, så ved du, jeg har det sådan i mit indre. Jeg vil bede dig om, Herre Jesus, at du i hvert fald vil udsætte din genkomst til prædikenen er til ende. Så vi hører det ord, Jesus, der kan bjerge vores sjæl ind i dit rige. Herre Jesus, nu beder jeg dig om, at du vil ved din hellige ånd lade en dragende kraft komme ind over hver enkelt af os. Herre, jeg beder dig om, at det må blive stille, helt stille i hvert enkelt hjerte. Og så beder vi om, du gode Helligånd, at du vil arbejde og arbejde med sjælene, de dyrt købte sjæle, for at de må blive bjerget. Lad det underske, Herre. Det tryller vi dig om af hele vort hjerte. Amen. Vi skal sammen dele Herrens ord fra det gamle testamente, fra profeten Jonas' bog, skal vi læse Guds ord, og vi vil rejse os og høre det første kapitel og nogle enkelte vers fra det andet kapitel. Det er på side 893, Jonas' bog fra kapitel 1, begyndelsen. Og der står sådan: Herrens ord kom til Jonas af Amittais søn således: Stå op og gå til Nineve, den store stad, og udråb over den, at deres ondskab er kommet op for mit åsyn. Men Jonas stod op for at fly fra Herrens åsyn til Tarsis. Han drog ned til Jafo, og da han fandt et skib, som skulle til Tarsis, betalte han, hvad rejsen kostede, og gik ombord for at sejle med til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Men Herren lod et stærkt vejr fare hen over havet, og en stærk storm rejste sig på havet, så skibet var ved at gå under. Sømændene blev redde og råbte hver til sin Gud, og de kastede alle sager i skibet over bord for at lette det. Men Jonas var gået ned i det underste skibsrum og lå i dyb søvn dernede. Skibsføreren gik derned til ham og sagde: Hvor kan du sove? Stå op og råb til din Gud. Måske vil Gud komme os i hu, så vi ikke omkommer. Så sagde de til hver andre: Kom, lad os kaste lod for at få at vide, hvem der er skyld i, at denne ulykke er tilstødt os. Og de kastede lod, og lodet ramte Jonas. Da sagde de til ham: Sig os, hvem der er skyld i, at denne ulykke er tilstødt os. Hvad er du, og hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra, og hvilket folk hører du til? Han svarede: Jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himmelens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Så grebes mændene af stor rædsel og sagde til ham: Hvad har du gjort? Til de fik at vide, at han flyede fra Herrens åsyn. Det sagde han dem. Og de spurgte ham: Hvad skal vi gøre med dig, så vi får havet til at lægge sig, til det rejser sig mere og mere? Han svarede, tag og kast mig i havet, så får I det til at lægge sig, til jeg ved, at jeg er skyld i, at dette stærke vejr er over jer. Mændene søgte nu at ro tilbage til land, men kunne ikke, da havet rejste sig mere og mere imod dem. Så råbte de til Herren, ak Herre, lad os ikke omkomme for denne mands sjæls skyld, og lad ikke uskyldigt blod komme over os. Til det er jo dig, Herre, der har gjort, som du ville. Derpå tog de Jonas og kastede ham i havet, og straks lagde det sig. Og mændene grebes af stor rædsel for Herren, bragte ham et slagtoffer og aflagde løfter. Men Herren bød en stor fisk sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug 3 dage og 3 nætter. Da bad Jonas i fiskens bug til Herren sin Gud og sagde, jeg råbte i nøden til Herren, og han svarede mig, jeg skreg fra dødsrigets skød, og du hørte min røst. Og vers 11. Så talede Herren til fisken, og den spyede Jonas ud på det tørre land. Amen. Jonas' bog begynder med 2 meget betydningsfulde ord, som sætter hele handlingen i bogen i gang. Der står sådan, Herrens ord. Herrens ord kom til Jonas. Gud ville Jonas noget, ganske bestemt, og derfor lod han sit ord lyde til ham. I aften kommer Herrens ord til dig. Og lige så personligt, som det kom til Jonas for de mange år siden, sådan kommer det også til dig, fordi Gud vil dig noget. Han vil tale med dig om alt i dit liv. Måske vil han tale med dig om din sjæls frelse, fordi han ser, at du lever borte fra Jesus, borte fra syndernes forladelse, som alene fås ved tro på Jesus. Han ønsker at føre dig bort fra den vej, du går på, og som fører dig i evig ulykke og fortabelse, og i stedet fører dig ind i troen på og livssamfundet med Jesus Kristus. For det er hans bestemmelse, også med dit liv. Det kan også godt være, at han vil fortælle en anden, og det er måske dig, at du er ved at falde ud af nåden i Jesus. At du i dit kristenliv befinder dig på en meget farlig vej, sådan som det jo var tilfældet med Jonas, og som vi skal høre det om et øjeblik. Eller måske vil Gud tale med dig om noget helt tredje, men der er én ting, der er helt sikkert. Og det er, at han vil tale med dig. Det er derfor, han lader sit ord lyde denne aften. Jonas hørte Guds røst. Ja, han var ikke et øjeblik i tvivl om, at det var Gud, der talte. Det vidste han helt bestemt. Det viser også hans handlinger klart og tydeligt. Guds tale til os mennesker, den er altid så tydelig, at vi kan vide, hvad han vil os. Hvis du siger, at du ikke kan høre Gud tale, så lyver du. Du kan nemlig godt høre Gud tale. Men hvis du siger, at du ikke kan det, så er der en anden årsag til det, og det er, at du ikke vil høre ham tale, fordi du forsøger at krybe udenom og unddrage dig hans tale, for du er klar over, at hvis du tager imod hans tale, så er der store ting, der skal ske med dit liv, og dem er du ikke det fjerneste interesseret i, skal ske. Sagen er nemlig den, at når Gud taler, så rammer han ind i vores samvittighed og afslører os. Afslører vort indre. Afslører os som dem, vi er. Gennemfordervede, rådne, indvendige af syndens vildskab, som bor i os. Han afslører os som de egoister, vi er. Han afslører os som dem, der elsker synden. Elsker lige præcis det, som Gud hader. Og så afslører han os som dem, der søger sig selv, i stedet for at søge ham, der er vores skaber og frelser. Når Guds tale lyder, så bringes det mørke og det onde i vort liv frem i lyset. For Gud pakker nemlig ikke sine ord ind, sådan som vi har så stor en tilbøjelighed til at gøre. Og når vi hører Guds ord, så kommer vort liv ind i en stærk guddommelig belysning. Selv over det, som i menneskeøjne ikke længere går for at være synd, selvom det er det i Guds øjne. Småtyverier, snyderi, fusk, halve sandheder, skænderier, fornærmethed, tillukkethed, ondskabsfuldheder over for hinanden, og hvad vi ellers kunne nævne af ting, som kun få mennesker giver det rette navn, nemlig synd, og som derfor er Gud imod. Der var en 14-årig pige, der lige var blevet omvendt, og var kommet til tro på Jesus, var blevet en kristen. Men i de første dage gik hun rundt med en dårlig samvittighed. Hun kunne ikke rigtig glæde sig over, at Jesus havde skænket hende syndernes forladelse. Ved du hvorfor? Jo, hun var det sidste halve års tid, efter at hun var fyldt 14 år, kommet i svømmehallen. Og der havde hun givet sig ud for at være 13 år. Hun var nemlig lille af vækst, og på den måde var hun kommet ind på en barnebillet og havde sparet 50 øre per gang. Hun havde gjort det 7 gange, og havde dermed snydt dem derhenne i svømmehallen for 3 kroner og 50 øre. Nu ligger dette her, hvis nok en 20-30 år tilbage i tiden. Men alligevel, hun havde snydt dem for 3 kroner og 50 øre. Men ved du, hvad hun gjorde? Hun gik hen til bademesteren i svømmehallen og afleverede 3 kroner og 50 øre og bad om tilgivelse. Sagen var nemlig den, at denne pige var ikke blevet omvendt til kristendommen i en slags død forstandstro, men hun var blevet virkelig omvendt til den opstandende og levende Herre Jesus selv. Og derfor kunne hun ikke forlige sig med nogen synd i sit liv, hvor latterlig lille, menneskeligt talt, den så end måtte se ud. Men hvor meget tror du egentlig, den bid Eva tog af frugten i Edens have kostede? 25 øre. Men denne synd til en værdi af 25 år, til 25 øre, satte hele verden i ulave. Hun havde snydt for 3,5. Der findes i dag ikke så få, der smykker sig med kristennavnet, men trods dette foretager de sig forskellige, mere eller mindre fordækte handlinger, især der, hvor man er sikker på, at det ikke bliver opdaget af nogen. Men lad det være sagt helt tydeligt, så det ikke er til at misforstå. Noget sådant er fuldstændigt uforeneligt med en sand og en levende tro på Jesus. Det vidner om, at man ikke ejer Guds frygtens ånd. Men sådan var det ikke med denne pige. Hun bar frugt, som var omvendelsen værdig. Hvor møder vi noget sådan i dag? Mødes det i dit liv? Må jeg spørge dig, kan dit liv tåle en stærk guddommelig belysning? Herrens ord kom til Jonas. Stå op og gå til Nineve, den store stad, og udråb over den, at deres ondskab er kommet op for mit åsyn. Jonas hørte Guds tale, men den gjorde ham ikke godt. Det gjorde ondt helt inde i hans hjerte. Han ville ikke det, som Gud ville, og så gjorde han det værste, han kunne gøre. Videre står der i vers 3, at han stod op for at fly fra Herrens åsyn til Tarsis. På flugt fra Gud. Et menneske på flugt fra Gud. Jonas var vel et Guds barn, men det vi kan sige om ham var, at han var på vej ud i det, der helt sikkert ville føre ham i frafald og fortabelse. Du som hører Herren til, har du stået ham imod i en ganske bestemt sag, hvor der var noget, han sagde til dig, men det passede dig ikke? Må jeg spørge dig, er du på flugt fra Gud, fra hans vilje? Eller dig, som ikke er en kristen, er du også på flugt bort fra Gud? Når han kalder dig til livssamfund med Jesus, hvad svarer du ham så? Siger du nej tak? Vender du dig bort fra hans kald til dig? Er du på flugt fra Gud, som Jonas var det? Står du bevidst Gud imod? Nu har han talt til dig igennem flere dage, og du ved jo godt, hvordan du har mærket, at det var dig, han ville have fat i. Men hvorfor har han dig ikke endnu? Hvorfor er du ikke efter at have lyttet til Guds ord i flere dage? Hvorfor er du ikke omvendt? Står du bevidst Gud imod? Tror du, at det vil gå dig godt, hvis du bliver ved at flygte fra Gud? Vil du da møde ham en gang som din dommer, der kaster dig i helvedes evige ild? Jonas ville flygte til Tarsis, og Tarsis lå mod vest, mens Nineve lå mod øst. Hvad skulle Jonas i Tarsis? Det fortæller han selv om i kapitel 2, vers 9. I den bøn, han beder til Herren i fiskens bug. Der siger han nemlig, de der dyrker det tomme gøjl, lader Guds frygt fare. Han skulle til Tarsis, fordi han ville gøjle sig gennem livet. Han ville holde sig til tomhed. Han ville leve i sus og dus, i gøjl og morskab og spænding. Men i sin bøn bagefter, der ser han med uhyggelig klarhed, at alt dette med gøjl, det er intet andet end tomhed. For øvrigt var det sådan, at Tarsis var en by, hvor man handlede med sølv og guld. Ja, han flygtede til denne by, der var så optaget af sølv og guld. Og det kan jeg jo også minde os om, hvordan det så let går sådan, at djævelen lokker et menneske til at være Tarsis-borger, optaget af sølv og guld, optaget af alt det materielle, så man ikke ænser andet end det. Så man fortrænger livets allervigtigste spørgsmål, hvordan mit forhold til Jesus er. Det bliver gemt omhyggeligt væk i sølv- og guldbyen. Er du indbygger i Tarsis? Der er mange, som aldrig nåede at få det ret med Jesus, fordi de var så optaget af sølv og guld. Og der er mange, uhyggeligt mange, der har forlist deres Guds liv på grund af sølv og guld. De, der dyrker det tomme gøjl, lader Guds frygt fare, sagde Jonas. Og klarere og mere præcis kan det ikke siges. Alt det, som denne verden har at byde dig, i sig selv er det noget tomt gøjl, mens derimod Guds frygt, ifølge Guds ord, er en stor vinding. Den har nemlig evigt liv til følge. Mennesket i sig selv bytter derimod om på denne sandhed og siger, at vi skal søge os selv, virkeliggøre vore egne tanker og idéer, søge at få så meget ud af dette liv som muligt, og ikke tage det så nøje med Gud, og da slet ikke med et så uhyggeligt og grimt ord som Guds frygt. Nej, kæreste venner, det var da forfærdeligt, hvis vi skulle leve i Guds frygt. Den by, som Gud ville have Jonas til at gå til, hed Nineve, og den var hovedstad i det assyriske verdensrige, og var på den tid hedningeverdenens ledende by, men den var også Guds forladthedens og gudløshedens by. Og der står om denne by i kapitel 4, vers 11, at menneskene i denne by ikke kunne skelne højre fra venstre. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Byens befolkning befandt sig med andre ord i en dyb nød på grund af synden, som man slet ikke anså for at være farlig, hvilket egentlig kun gjorde nøden så meget desto større. Men Jonas ville ikke til denne by med Guds ord, men flygtede fra Gud, som kun ville ham hans eget bedste. Videre i vers 3 i kapitel 1 læser vi, Jonas drog ned til Jaffa, og da han fandt et skib, som skulle til Tarsis, betalte han, hvad rejsen kostede, og gik ombord for at sejle med til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Jonas betalte, hvad rejsen kostede, står der. Det troede han, at han gjorde. Og selvfølgelig er det sandt, at han betalte pengemæssigt, hvad rejsen kostede. Men denne rejse kom til at koste ham uendeligt meget mere, end han havde regnet med. Hvis han havde været klar over, hvad denne rejse ville komme til at koste ham, så havde han ikke flygtet fra Gud, men adlydt hans røst. Men han var ikke klar over det. Du og jeg er også på rejse. Dybest set findes der kun to rejsemål her i livet. Og vi er enten på vej mod det ene, eller mod det andet. Du er enten på vej mod evigt samfund med Gud i himlen, eller på vej mod den evige fortabelse sammen med djævelen i helvede. Det er meget hård tale. Jeg ved det. Og det er frygteligt at skulle stille tingene så skarpt op. Men sådan taler Guds ord. Det er så alvorligt, at du må høre det, så du kan komme ind på den rigtige vej, hvis du i øjeblikket befinder dig på den forkerte. Jonas var på flugt fra Gud. Han havde vendt Gud ryggen, men Gud havde ikke vendt Jonas ryggen. Hvorfor havde Gud ikke det? Når Jonas nu ikke ville have med Gud at gøre, hvorfor lod Gud så ikke bare Jonas sejle i sin egen sø? Hvorfor lod Gud ikke Jonas i fred? Der er mennesker i dag, som er på flugt fra Gud, men som alligevel ikke får fred fra Gud. Han kommer til dem gang på gang, når de mindst venter det, og det irriterer dem, og det ærger dem. De ønsker at slippe af med Gud, men kan ikke. Hvorfor lader Gud dem ikke i fred? Jonas siger til Gud i kapitel 4, vers 2, du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rig på miskundhed. Derfor, Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Han vil, at du skal blive frelst, og Gud giver ikke op uden videre, selvom du vender dig bort fra ham. Kærligheden giver nemlig ikke så let op, og Gud er selve kærligheden. Og nu skal vi se, hvor meget Gud måtte sætte i bevægelse, for at den utro Jonas kunne komme til erkendelse af sin egen dårskab og af Guds kærlighed til ham. I vers 4 læser vi, men Herren lod et stærkt vejr fare hen over havet, og en stærk storm rejste sig på havet, så skibet var ved at gå under. Gud sendte et stærkt vejr. Det var ikke nogen meteorologiske mekanismer, der gjorde, at det lige præcis den dag blev et stærkt vejr. Nej, det var Gud, der sendte et stærkt vejr. Der skulle laves om på vejrudsigten, for den bortflygtende Jonas var ude på havet. Gud sendte et stærkt vejr. Det er nogle gange nødvendigt for Gud at sende et stærkt vejr for at lede et genstridigt menneske til omvendelse og frelse ved troen på Jesus, eller tilbage i et nyt lydighedsforhold til ham. I vers 5 hører vi om, hvordan sømændene blev rædselsslagne. Og var det egentlig ikke grusomt af Gud at sende dette stærke vejr, som jo også ramte sømændene, som var uskyldige i Jonas' synd og ulydighed? For en overfladisk betragtning måske nok jo. Men bagved ser vi Guds uforanderlige, kærlige væsen. Han vil, at Jonas skal blive frelst fra hans dårskab, og han vil, at du skal blive frelst. Men hvordan virkede nu dette stærke vejr på Jonas? Mærket, at Herren har gået ret tæt på dit liv i disse dage. Hvordan har dette vejr fra Herren virket på dig? Ja, lad os nu se, hvordan det havde virket på Jonas. I slutningen af vers 5 står der, men Jonas var gået ned i det underste skibsrum og lå i dyb søvn dernede. Når det drejer sig om sømændene, så havde de været i højeste alarmberedskab på grund af dette Herrens stærke vejr. De havde alle råbt til deres Gud, som der står i vers 5, og kastet alle sager over bord for at lette skibet. Men om Jonas står der, at han lå i en dyb søvn. Og du ved det godt, ikke sandt? Når du havde det dårligt, og der var noget, du spekulerede på, noget, der trykkede dig, noget, der pinte dig, så ved du, hvordan du havde det, når du lagde dig i sengen. Og det var så svært at falde i søvn. Du sov så uroligt. Du vågnede måske op flere gange om natten, og så vendte det, der pinte dig, tilbage igen til dig. Sådan er det, når der er noget, man er urolig for. Men om Jonas står der, at han lå i en dyb søvn. Må jeg spørge dig, som ikke lever med Jesus. Sover du godt om natten? Jeg håber det ikke. Jonas sov godt. Han sov alt for godt. Han sov helvedes søvn. Er du en af dem, der sover? Billedligt talt. Og på den måde ligner Jonas. Befinder du dig i en dyb søvn og sover trygt i synden? Verden og alt det, den har at byde på, har den sløret og sløvet din samvittighed, så du ikke hører Guds røst. Og her taler jeg ikke bare til dig, som ikke er en kristen, men også dig, der tror på Jesus. For det er nemlig heller ikke noget særsyn, at også en kristen mister lovens lys og virkning, mister synet på sine synder og ganske stille slumrer ind igen, alt imens han stadig lever og taler som en kristen. Hvor mange i Guds forsamlinger hører ham til? Når alt det ydre bliver skrællet af, og vi kommer ind til hjerterne. Og når så samvittigheden er sovet ind, og synden ikke længere føles som en byrde, hvad er da troen? Intet andet end død kundskab. Hvad er talen om Kristi fuldbragte værk på Golgata for mig? Tomt hykleri. Det går i virkeligheden uhyre let den vej, for mennesket er af naturen tilbøjeligt til kødelig sikkerhed. Hele verden lever i den, og alting omkring os drager imod den. Men skibsføreren, står der så vidunderligt i teksten. Men skibsføreren gik ned til Jonas og vækkede ham. Og Gud skal takke og lov for det, at selv den, der sover dybest, kan blive vækket op til besindelse. Og nu har vi en vidunderlig skibsfører iblandt os denne aften. Og denne skibsfører hedder Ordet. Ordet vil gøre skibsførerens gerning i dit liv nu og vække dig op af syndesøvnen. Ved lodkastning finder sømændene ud af, at Jonas kan sige noget om, hvorfor dette stærke vejr er kommet over dem. Og de går hen til ham og siger i vers 8, sig os, hvem der er skyld i, at denne ulykke er tilstødt os. Hvad er du, og hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra, og hvilket folk hører du til? Et mærke til, hvordan situationen nu er ved at tilspidse sig for Jonas. Tænk på ordet i Lukas evangeliet kapitel 8, vers 17, hvor der står, "Ti der er intet, som ikke skal blive åbenbaret. Ej heller er noget gemt hen, som ikke skal blive kendt og komme frem i lyset." Alvorlige ord talte af Jesus. Jeg har lyst til at sige det sådan til dig. Du må leve i et sådan forhold til Gud, at du ikke står der på dommens dag og siger, bare jeg havde fået gjort op. Hvorfor gjorde jeg ikke op, dengang Gud mindede mig om at gøre op? få gjort op nu i dag. Hvis du har et udestående regnskab med Gud. Du ved, at der står i Bibelen om Jesus, når han kommer, at han kommer igen som en tyv om natten. Overraskende. Pludselig er han der. Der bliver ikke sendt løbesedler ned fra himlen en uges tid før Jesus kommer, så du kan få tid til at gøre dig rede til at møde ham. Jesus kommer som en tyv om natten. Hvad ville du egentlig sige, hvis han kom i nat? Ville du frygte, eller ville du glæde dig? Er du rede til at møde Gud? Hvad svarede Jonas på sømændenes spørgsmål? Jo, han svarede vers 9. Jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himmelens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Og Jonas fortalte dem også, at han var flygtet fra Herrens åsyn. Jeg frygter Herren, sagde Jonas blandt andet. Lad os stoppe et øjeblik her. Jeg frygter Herren. Du ser nok, at Jonas kunne sin trosbekendelse. Han kunne remsen. Han bekendte sig som et Guds barn med munden, men hans liv vidnede om noget ganske, ganske andet, end det munden sagde. I Paulus' brev til Titus, kapitel 1, vers 16, står der, de hævder at kende Gud. De hævder at kende Gud. Men i gerning fornægter de ham, afskyelige som de er, og ulydige og uduelige til enhver god gerning. Hvis du bekender dig som en kristen, samtidig med, at der er et forhold i dit liv, som er Gud imod ifølge hans ord, og du blot sorgløst fortsætter med at leve i dette forhold, der skal det lyde til dig så klart, som jeg overhovedet formår at sige det. Du lever på et bedrag. Du vandrer på fortabelsens vej. Er der derfor noget i dit liv, som er Gud imod, så gå til ham og få renset ud, mens det er nådetid for dig. Og jeg har lyst til at sige til dig, der er tilgivelse at få for dig. Også du, som sidder med skammelige synder, som du ikke har fået gjort op. Hvor skammelig og hæslig den synd end er, som du har begået, så er der tilgivelse at få for dig, når blot du går til Jesus. Og jeg skal sige dig, du vil føle dig befriet fra en tung byrde bagefter, og være glad og lettet, for det er i sandhed tungt at bære på synden selv. Herren siger i sit ord, og det løfte står urokkeligt fast. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. 1. Johannes 1, 9. Jeg frygter Herren, sagde Jonas. Hvilken falsk og hyklerisk bekendelse. Så spørger du måske, jamen hvad så med mig? Jeg har jo også kendt mig ulydig over for Gud, for hans ord. Er jeg så ikke et Guds barn? Jeg kendte hans vej, men jeg gik en anden, den stik modsatte. Nu skal vi mærke os en ting i Jonas' liv. Hvordan så han selv på sin ulydighed? Var det hans største smerte og kval, at han havde stået Gud imod? Havde han søgt ind for Guds ansigt og sagt, mod dig har jeg syndet, mod dig alene? Nej, så vist havde han ikke det. Vi hørte jo lige før, at han lå i den dybeste søvn i det underste dæk, og det har utvivlsomt også betegnet hans åndelige tilstand. Hvad er der sand Guds frygt? Hvad kendetegner den, der i sandhed har lov til at sige, jeg frygter Herren? Hvad er sand Guds frygt? Den sande Guds frygt går altid til Jesus med sin synd. Og hvor mærkeligt og ufatteligt det end kan lyde, hos Jesus modtager synderen altid fuld tilgivelse for sin synd, ligegyldig hvor stor vi synes den måtte være, og ligegyldig hvor tit vi må komme og bekende synd. Vi får ikke syndernes forladelse, fordi vi er gode og syndfrie, men netop fordi vi er syndige og fortabte i os selv. For Jesus er netop kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Sømændene og Jonas befandt sig ude på det oprørte hav, og de var ved at gå til grunde. Og i denne situation er det, at de spørger Jonas, vers 11, hvad skal vi gøre med dig, så vi får havet til at lægge sig, til det rejser sig mere og mere? Og Jonas svarer i vers 12, tag og kast mig i havet, så får I det til at lægge sig, til jeg ved, at jeg er skyld i, at dette stærke vejr er over jer. Jonas havde set havet rejse sig mere og mere. Han havde set sømændenes intense kamp mod bølgerne og stormen. Men igennem det, han fik at skue med sine øjne, der så Jonas Herrens finger. Han så, at han havde kæmpet mod Gud, og han så, at han havde tabt. Sømændenes ihærdige roen mod land kunne ikke hjælpe ham. Tag og kast mig i havet, så får I det til at lægge sig, til jeg ved, at jeg er skyld i, at dette stærke vejr er over jer. Først her møder vi syndserkendelse og skyldbevidsthed hos Jonas, og det er første skridt på vej ud af hans krise. Han måtte i havet. Der måtte fælles en dødsdom over ham selv, ikke bare over enkelte dele i hans liv, men der måtte fælles en dødsdom over hele hans liv. Det var det, Herrens stærke storm havde virket. Tag og kast mig i havet, og læg mærke til, at her, hvor Jonas ser sin forfærdelige synd, så siger han, som vi også møder det i kapitel 2, vers 5, jeg tænkte, bort er jeg stødt fra dine øjne. Tag og kast mig i havet, Gud. Ja, det er sandt, Gud. Jeg er et helvedes barn, og det eneste, jeg fortjener, det er, at jeg dør. Jeg er intet værd, Gud. Der står i vers 15 i kapitel 1 om sømændene, at de tog Jonas, og de kastede ham i havet. Men Jonas vidste, hvordan det virkelig hang sammen. Det er det, han siger i kapitel 2, vers 4. Nok var det sømændene, der for en ydre betragtning kastede ham i havet. Men Jonas vidste, hvad der var grunden til, at han blev kastet i havet. Det siger han i sin bøn til Gud i kapitel 2, vers 4, når der står, du kastede mig i dybet midt i havet. Men det er så forunderligt, for der hvor et menneske taber alt sit eget, der hvor et menneske stående over for den tre gange hellige Gud mister alt sit eget, må falde dødsdommen over sig selv og sige, jeg er fortabt, jeg går til helvede. Der er det, at Gud kan komme med sit nådes indgreb. Og det gør Gud på en meget synlig måde, som vi hører om det i kapitel 2, vers 1. Men Herren bød en stor fisk at sluge Jonas. Og nu kan jeg godt forsikre jer om, at det var sket med Jonas og hans dybe søvn. Nu var han blevet lysvågen ved Herrens mægtige indgreb, ved stormvejret, som vi også kunne overføre, når Gud handler med os ved lovens ord, hvor han blev lysvågen. Og læg mærke til 2 vers 5. Jeg tænkte, bort er jeg stødt fra dine øjne. Tag og kast mig i havet, Gud. Ja, det er sandt, Gud. Jeg er et helvedes barn, og det eneste, jeg fortjener, det er, at jeg dør. Jeg er intet værd, Gud. Der står i vers 15 i kapitel 1 om sømændene, at de tog Jonas, og de kastede ham i havet. Men Jonas vidste, hvordan det virkelig hang sammen. Det er det, han siger i kapitel 2, vers 4. Nok var det sømændene, der for en ydre betragtning kastede ham i havet. Men Jonas vidste, hvad der var grunden til, at han blev kastet i havet, det siger han i sin bøn til Gud i kapitel 2, vers 4, når der står, du kastede mig i dybet midt i havet. Men det er så forunderligt, for der hvor et menneske taber alt sit eget, der hvor et menneske stående over for den tre gange hellige Gud mister alt sit eget, må falde dødsdommen over sig selv og sige, jeg er fortabt, jeg går til helvede. Der er det, at Gud kan komme med sit nådes indgreb. Og det gør Gud på en meget synlig måde, som vi hører om det i kapitel 2, vers 1. Men Herren bød en stor fisk at sluge Jonas. Og nu kan jeg godt forsikre jer om, at det var sket med Jonas og hans dybe søvn. Nu var han blevet lysvågen ved Herrens mægtige indgreb, ved stormvejret, som vi også kunne overføre, når Gud handler med os ved lovens ord, var han blevet lysvågen. Og læg mærke til, hvordan det udtrykkes, denne lysvågne tilstand, han nu befinder sig i, når der står i kapitel 2, vers 2, der bad Jonas i fiskens bug. Og hvis du ser på kapitel 1, vers 6, så står der jo netop, at skibsføreren beder ham om at stå op og råbe til sin Gud, men der står ikke noget om, at Jonas råber på det tidspunkt. Men nu beder han, og læg mærke til i vers 3, at han ikke bare råbte, han gjorde mere end det. Hvad står der i vers 3? Jo, der fortæller Jonas det sådan. Jeg råbte i nøden til Herren, og han svarede mig. Jeg skreg fra dødsrigets skød, og du hørte min røst. Og netop i hans dybeste nød, hans fortabelsesnød, der oplever vi dette helt vidunderlige, at Herren som der står, svarede ham, at Herren, som der står, hørte hans røst. Og så hører vi i kapitel 2, vers 11. Så talede Herren til fisken, og den spyede Jonas ud på det tørre land. Han lå dernede i dybet, men Herren hørte hans råb. Og så lod han fisken spy Jonas ud på det tørre land. Nu var han kommet op på tørt land. Og nu vil jeg spørge dig, ja, du er til stede her i teltet i aften. Men er du inde i fiskens bug? Billedligt talt, er du det? Så ønsker Gud at frelse dig. Og der står jo i Bibelen et vidunderligt løfte. Kald på mig på nødens dag. Jeg vil udfri dig, og du skal ære mig. Og nu fik Jonas fast grund under fødderne. Han kom op på det tørre land. Han fik sat sine fødder på klippen, som vi også møder som et andet billede på, at Herren greb ind til frelse. Når vi læser det gamle testamente, så er det jo sådan, at alt i det gamle testamente peger forbilledeligt frem mod Jesus. Jonas blev kastet i havet. Synden blev kastet i havet. Og så står der i vers 15, at havet straks lagde sig. Jonas måtte kastes i havet, for at de andre kunne leve og ikke skulle omkomme. Der måtte et offer til, for at Herrens vrede i stormvejret kunne lægge sig. Jonas måtte ofres, for at de andre kunne leve. Og på den måde er Jonas et forbillede på Jesus, som ofrede sit liv for os alle. Blot er der den store forskel, at Jonas var skyldig i den ulykke, der havde ramt sømændene, i modsætning til Jesus, der ikke selv havde nogen skyld at sone. I profeten Mikas bog, kapitel 7, vers 19, siger Mika om Gud: Du vil kaste alle vores synder i havets dyb. Havet er i skriften ofte et billede på synden, på døden og på graven. Jesus gik i døden, i graven, med hele verdens syndebyrde og skyld. Han blev billedligt talt kastet i havet med al synden, for at vi skulle leve ved ham. Så vel som Jonas måtte ofres, for at Herrens vrede i stormvejret kunne lægge sig, sådan måtte Jesus ofres, for at al vores synd ved ham kunne blive sonet og forladt. Gud har kastet alle vores synder i havets dyb, og det har han gjort i Kristus. Og med dette ord vil Herren række dig, som er i syndenød, sin tilgivelse. Og når der står om i vers 11 i kapitel 2, at fisken spyede Jonas ud på det tørre land, så er Jonas igen et forbillede på Jesus, der selv sammenligner sine 3 dage i jordens skød med Jonas' 3 dage og nætter i fiskens bug, Matthæus 12:40. Jesus gik i døden, lod sig kaste i havet med synden. Men da Jesus stod op af graven, der var der noget, han ikke tog med sig fra graven. Det var synden. Og sådan er det også, når Herren tilgiver dig al din synd. Så bliver der opstandelse i dit liv. Så bliver synden tilbagelagt i dit liv. Så er den fjernet. Så er den væk. Dengang du blev døbt, fik du det vidunderligste bevis på Herrens tilgivelse. Der blev synden lagt i graven, og der skulle du opstå af dåbens vande, med synden tilbagelagt i graven. Sådan er det at blive en kristen, at blive døbt ind i Kristus. Det er at lade synden blive i graven og opstå til et helt nyt liv, hvor synden er sonet, hvor al min gæld er betalt, og jeg er fri, og jeg er frelst. Og intet kan mere fordømme mig, for alt er i havets dyb. Det er den salige og vidunderlige stilling, som kendetegner alle dem, som bliver spyet ud af det fangegreb, som djævlen har os i. Så vi kommer på det tørre land, på klippen Kristus, og får liv hos ham. Og det liv, kære venner, det vil I vel ikke undvære. Livet med Kristus, det herligste af alt, det liv, der kendetegnes af, at jeg har alle mine synder tilgivet, det liv vil du da vel ikke være foruden. Nej, det vil du da vel ikke. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi vil takke dig for, at du døde og opstod, for at vi skulle eje vores synders nådige forladelse i dig. Og Herre, nu vil vi takke dig for, at dit ord er vor herlige skibsfører. Og Herre, nu beder vi om, at ordet må fuldbringe sin gerning i hvert eneste hjerte. Amen.